Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое сутак арышту за пытанне, дзе мая свабода. Беларусь страчвае эканамічны ўплыў на расійскія рэгіёны. У Бабруйску разбураецца найстарэйшы будынак гораду, езуіцкі касцёл.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 година, у эфиры «Радио Свобода», в студии новину Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Американский генерал Джозеф Данфорд обверг выказывание президента Афганистана Хамида Карзая. Карзай заявил, что талибы и влады США працуют разом, как переконать народ Афганистану, что с сходом войска у международной коалиции ситуация в Украине только погоршится. Поводле Карзая, Вашингтон и талибы провели перамовы у Катары. Былы кандидат на пасаду прэзідэнта Арменіі Раф Аванесян абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія адбыліся ў лютым. Аванесян, выступаючы перад сотнямі сваіх прыхільнікаў на плошчы свабоды ў цэнтры Ерэвану, заклікаў прэзідэнта Сержа Сарксяна сысці ў адстаўку. Паводле афіцыйных дадзеных, Сарксян перамог на выбарах, набраўшы 58% галасоў, а Аванесян атрымаў 37%. За мінулы месяц апазіцыя правяла некалькі мірных дэманстрацый пратэсту, заяўляючы пра фальшаванне вынікаў выбараў. Европейский звяз дадаў яшчэ 9 афіцыйных прадстаўнікоў Ірану да спісу неўязных у сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў гэтай краіне. Цяпер у гэтым спісе болей за 80 чалавек. Тым часам кансерватыўныя ісламскія колы Ірану крытыкуюць свайго прэзідэнта за паводзіны падчас пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. На пахаванні Махмуд Ахмадзінежад трымаў за руку і абдымаў маці Чавеса Алену Фрыяс, каб суцешыць яе. Між тым, паводле ісламскіх канонаў, мужчына і жанчына, якія не з'яўляюцца сваякамі, не павінны дакранацца адно да аднаго. Іранскія чыноўнікі і дыпламаты абмяжоўваюцца паклонамі замест таго, каб паціскаць руку замежным калегам жаночага полу. Украінская журналістка Анхар Кочнева збегла з сырыйскага палону і знаходзіцца ў бяспецы. Гэтую інфармацыю пацвердзіла Міністэрства замежных справ Украіны. Летась Кочнева па тэлефоне праінфармавала калегаў, што 9 кастрычніка яе выкралі ў правінцыі Хомс і прымусова ўтрымлівалі паўстанцы свабоднай сірыйскай арміі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры выпуск навінаў. Індыйская паліцыя паведаміла, што галоўны падазраваны ў справе аб групавым згвалтаванні студэнткі ў аўтобусе скончыў самагубствам. Паводле паліцыі, кіроўца аўтобусу Рам Сінг павесіўся сёння ў турэмнай камеры. Згвалтаванне, пасля якога 23-гадовая студэнтка памерла, выклікала хвалю пратэстаў у Індыі з патрабаваннем большай абароны для жанчын. На Фалклендскіх выспах у паўднёвай Атлантыцы сёння другі і апошні дзень рэферэндуму аб незалежнасці. Цяпер выспы гэта брытанская тэрыторыя, але свае правы на іх таксама заяўляе Аргентына, узбярэжжа якой месціцца прыкладна за 460 кіламетраў. У 1982 годзе Брытанія і Аргентына вялі вайну за гэтыя выспы. Цяпер насельніцтва складае прыкладна 2,5 тысячы чалавек, у асноўным гэта нашчадкі брытанскіх пасяленцаў. Брытанія заявляе, што паважае права на самавызначэнне для жыхароў гэтай тэрыторыі, але Аргентына ўжо заявіла, што не прызнае вынікаў рэферэндуму. Кіраўніца медычнай службы Вялікабрытаніі Селі Дэйвіс заявіла пра катастрафічную пагрозу з боку бактэрыяў, на якія не дзейнічаюць антыбіётыкі. Паводле яе, за апошнія гады ўсё больш бактэрыяў выпрацоўваюць рэзістэнтнасць да лекаў, і таму болей доследаў і працы над новымі лекамі неабходна ў найбліжэйшы час, каб перамагчы новыя моцныя бактэрыі. Мы на хвалях Радыё Свабода, наступны выпуск навіну заўтра.